Псалм 58. За началникот на пејачите, не погубувај. Давидово пишување. Зборувате ли вистина, правда, вие силници? Праведно ли судите човечки синови? Не, туку смислено беззаконие правите. Вашите раце делат неправда по земјата. Безбожниците се на крив пат уште од раѓањето. Лагачите се на крив пат од мајчината утроба. Во нив е отров како во змијата, како во лутица што ги затнува ушите, за да не го чуе волшебниковиот глас, ни гласот на бајача што вража искусно. О Боже, скрши им ги забите во устата. О Господи, здроби им ги вилиците на лавчињата. Нека се излеат како водите што истечуваат. Кога ќе го растегнеш својот лак, нека бидат како обезглавени. Нека исчезнат како полжав што се топи лазејки. Нека не видат сонце како пометнато новороденче. Пред котлите ваши да го почувствуваат трњето, виорот нека го однесе додека е зелено. Праведникот ќе се израдува кога ќе ја види одмаздата, нозете ќе ги измие во крвта на злосторникот. И ќе речат луѓето, праведникот го доби својот плод, на вистина има Бог кој суди на земјата.